بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين para jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah. Allah anugerahkan pada kita kesehatan dan keselamatan. Allah anugerahkan pada kita petunjuk dan kesempatan, kekuatan untuk kembali kita bisa ibadah kepada Allah. Sungguh syukur kepada Allah yang paling besar adalah ketika hamba mampu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan syukur ini pun Allah akan menambah nikmat atas kita semua. Kalau kita ingin dijaga untuk selalu di atas iman, di atas Islam, maka syukuri nikmat Allah ini dengan cara kita berusaha menuntut ilmu agama guna menjaganya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu hari di pagi hari selepas sholat subuh berdiri menghadap jamaah dari kalangan para sahabat semuanya. Beliau sampaikan sebuah wasiat yang sangat agung, wasiat yang akan terus menjadi bimbingan buat kita untuk kita selamat sampai nanti akhir zaman. Disebutkan dalam hadis dari sahabat yang mulia Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idatan wajilat minhal qulub wadharafat minhal uyun. Telah memberikan nasihat, wasiat atau wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, nasihat yang membuat hati kami tersentuh dan terkerenyuh, membuat berlinang air mata kami, sampai kami mengatakan, kulna ya Rasulullah, ka'annaha ma'idhatun wadi', wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertinya ini wasiat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, berilah kami wasiat ya Rasulullah, sampaikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka beliau pun dengan suara keras, nada yang tinggi sehingga terdengar semuanya, beliau mengatakan, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah, fa'in ta'amur alikum abdun habashi innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Beliau sampaikan dalam sabdanya wasiat yang agung ini, aku wasiatkan kepada kalian semua wahai mukminin untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ini wasiat pertamanya. Dan yang keduanya, wasam'i wa ta'ah, agar kalian selalu mendengar dan taat kepada pemerintah atau penguasa kalian. walaupun dia yang pegang pemerintahan atau kekuasaan seorang budak sekalipun aslinya atau asalnya. Tapi kalau sudah dia menjadi penguasa, maka wajib ditaati. Beliau sampaikan berita yang ketiganya, innahu may ya'ish minkum, sungguh siapa di antara kalian yang hidup lama sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, kalian pasti akan melihat dan mendapati perselisihan yang banyak pada umat ini. Beliau sampaikan sepeninggal beliau, setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin atau setelah masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, waktu agak sedikit panjang, muncul perselisihan dan perpecahan di tengah muslimin. Ini adalah berita nubuah, berita kenabian yang datang dari Allah, wahyu disampaikan pada beliau dan beliau sampaikan kepada kita umatnya. Hal yang akan terjadi bukan ramalan, tapi ini kepastian dari Allah. Dan beliau tidak hanya sekedar menyampaikan berita, beliau tidak hanya sekedar memberitahukan fitnah yang akan terjadi, tapi beliau juga menyampaikan solusi. Siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat, akan mendapatkan perselisihan banyak terjadi pada umat ini. Kemudian beliau sampaikan solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyin, wajib kalian pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasidin yang terbimbing, yang mendapat bimbingan petunjuk dari Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau khabarkan kepada kita inilah solusi yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan ketika kita melihat perpecahan, perselisihan terjadi pada umat ini. Dan mungkin semua akan mengaku, sudahkah terjadi? Kita jawabnya sudah lama. Dan itu memang terjadi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Abu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Muncul aliran yang sangat sesat dan menyesatkan, yaitu munculnya kelompok Khawarij, teroris yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang mereka melakukan demonstrasi protes dengan semua kebijakan-kebijakan khalifah. Mereka menggalang massa yang diprakarsai seorang Yahudi, Abdullah bin Sabah namanya. Namanya bagus, Abdullah bin Sabah, dari Son'a, negeri Yaman. Dia mengaku seolah-olah seorang muslim, namun dia punya pemikiran jahat dan sesat. Dia mulai datang Madinah untuk menebar subhat, tapi tidak ada satupun di Madinah yang merespon subhatnya, yang terpengaruh ucapannya, karena para ulama masih banyak dan para sahabat masih banyak. Dia pun lari ke arah timur, menuju ke belahan timur, yaitu Irak, Iran, Mesir, mulai menebar pemikiran dan disambut oleh para pemuda-pemuda yang punya pemikiran radikal, memenuhi dan menyaru, menyambut seruannya, terus menggalang untuk mencari pengikut. Terjadilah apa yang terjadi. Setelah merasa banyak pendukungnya, dia gerakan dari arah timur menuju Madinah. Untuk apa tujuannya? Protes, demo, menentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini awal kemunculan kesesatan yang dipimpin orang Yahudi. Dan memang mereka itu tidak akan pernah diam dan tidak akan pernah ridha untuk terus menebar dan menjadikan kita ini kufur. Hati-hati. Apakah Khawarij ini juga menjadi orang-orang kafir? Lihat apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka itu. Beliau habarkan kepada kita bahwasanya sayakhruju aqwamun, akan muncul nanti orang-orang di kalangan umat ini, mereka yaqra'unal Qur'an la yuzawizu hanazirihim, mereka baca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkongannya, artinya enggak masuk di hati. Bacaan Qur'annya luar biasa, ya, banyak dan bagus, tapi tidak masuk hatinya. Di mulut saja bagusnya. Yamruku minad din, mereka keluar dari agama ini. Kama yamruku sahmar romiyah, seperti keluar anak panah dari buruannya. Ketika anak panah kita tarik kencang, lepas, melesat, tembus, kena buruan dan keluar lagi. Tembus. Itu mereka, gambaran dari beliau Rasulullah SAW. Orang-orang yang semangat dalam beragama sampai hulu melampaui batas. Batas yang mereka lampaui, mereka mengkafirkan sesama mukmin yang tidak kafir. Sehingga buktinya mereka menganggap kafir sudah Utsman bin Affan, dan darahnya halal, sehingga mereka tumpahkan. Begitupun mereka membunuh khalifah keberikutnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dianggapnya kafir. Kira-kira pemikiran ini sesat apa tidak? Jelas. Masih adakah pemikiran Khawarij? Terus ada. Walaupun mereka seperti digambarkan Rasulullah SAW, ketika beliau di Madinah masuk rumah istri beliau, keluar masuk, resah beliau, seakan-akan tidak tenang nampaknya, dan beliau memandang ke arah timur. Beliau menghabarkan bahwasanya, ya, tadharul fitan hahuna, akan muncul fitnah di sana. Haitsu tatlu'u qarnu syaitan, di mana akan muncul tanduk syaitan di sana. Kapan muncul? Patah. Kapan muncul? Patah. Itu gambaran dari beliau. Kemunculan Khawarij ini berulang. Muncul, berkembang, ditumpas habis. Muncul lagi, tumpas lagi. Terus dan begitu seterusnya. Sehingga jangan heran ketika muncul ISIS di Irak, dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi pada waktu beberapa tahun lalu, hilang. Lari Suriah, muncul lagi di sana. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini berita kenabian dan telah terjadi pada kita. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, beliau sampaikan berita yang begini ini adalah fitnah yang akan terjadi, dan beliau tidak membiarkan umat ini terbawa sesat. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasidin yang terbimbing. Sehingga apakah mereka yang bersama para sahabat ikut tersesat? Tidak. Karena pada kelompok Khawarij ini tidak satu pun ada di tengah-tengah mereka para sahabat. Seperti yang ketika munculnya mereka di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka berkumpul di Harura, tempat tersendiri yang jauh dari Madinah. Dan ketika itu Ibnu Abbas memohon kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib izin untuk menasihati mereka, kelompok ini yang jumlahnya sudah sekitar 6.000 orang. Datang Ibnu Abbas memberitakan kepada mereka, bertanya, Ditanya mereka, apakah ada di tengah-tengah kalian satu orang dari kami para sahabat Nabi SAW? Siapa yang bersama kalian tadi, sahabat yang bersama kami, yang bersama Nabi, pernah bersama Nabi? Ternyata tidak satu pun. Berarti mereka tidak ada ulama dari kalangan salaf, dari kalangan sahabat. Tidak terbimbing ulama. Dan ini bukti bahwa para sahabat tidak akan sesat. Yang dijamin Rasulullah SAW, mereka terlalu di atas al-haq. Maka kita harus ikuti sunnah mereka, khulafa ar-rasyidin. Dan sampai sekarang pun munculnya khawarij, tidak ada pada mereka ulama. Dari kalangan ulama sunnah tidak ada. Muncul mungkin sosok seperti Usama bin Laden. Itu bukan ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati. Nah, lalu wasiat beliau yang kemudian, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama ini. Inna kulla muhdatsatin ya bid'ah. Sungguh yang baru itu semua adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Beliau sebutkan semua sesat. Dan di hadis yang lain, wa kullu dhalalatin finnar. Yang sesat itu di neraka tempatnya. Makanya dalam sholat kita dibimbing Allah untuk selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami pada jalan-Mu yang lurus, ya jalan yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta agar dibimbing pada jalan yang lurus, yang merupakan jalan yang sudah ditempuh oleh para ya, golongan Allah yang mendapat nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, suhada, salihin. Jalan ini yang kita minta. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang kau murka, jalan Yahudi. Kenapa dimurka Allah mereka Yahudi? Mereka tahu ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Mereka diberi kitab tapi tidak dipahami dan tidak diamalkan kitabnya. Mereka rubah dengan tangan mereka, tulis kitab baru. Kitab Talmud yang jadi pegangan mereka, itu bukan dari Allah. Yang aslinya kitab Taurat, yang diturunkan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Yang mereka pegang sekarang Talmud, kitab bikinan mereka, yang Allah sudah laknat mereka disebabkan perbuatan itu. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba biaidihim. Celaka orang yang tidak menulis kitab dengan tangannya, dibilang ini dari Allah. Ya, Allah katakan celaka mereka itu, dimurka Allah. Sedangkan Nasara dolin, sesat, sebab mereka beramal tidak ada ilmu, tidak ada berdasarkan kitab Injil yang mereka dulu terima dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tidak ada pada mereka, sehingga mereka tersesat. Nah, kita jangan ikuti mereka. Dikatakan oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sampai kita meninggalkan Al-Quran ini dan mengikuti yang lain, sesat. Allah katakan, fama ba'dal haq illa dhalal. Tidak ada setelah Al-Haq kecuali kesesatan. Al-Haq itu ada dalam Al-Quran ini, ada dalam sunnah Nabi SAW. Hadirinnya dimuliakan Allah, Allah telah sampaikan dan beliau Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Mereka ya, orang-orang Nasara don. Sedangkan umat ini selama tidak mengikuti mereka akan selamat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, min fasadi ulama'ina fa fi sibhul yahud, min fasadi ubadina fa fi sibhun nasara. Rusaknya ulama-ulama kita ini kalau mereka modelnya kayak Yahudi. Sebenarnya mereka tahu Quran, tahu tafsirnya, tahu hadisnya, tapi mereka sembunyikan mereka sampaikan yang menyelisihi Quran dan Sunnah itu sendiri. Karena kalau mereka jujur menyampaikan yang dia tahu dari Quran dan Sunnah, mengena dirinya. Akhirnya mereka plesetkan. Ya, cari yang cocok dengan maunya, ayat dan hadisnya, walaupun hadis palsu, yang asli mereka paham disembunyikan. Itu yang Allah larang dalam Al-Quran.
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
Allah perintahkan ini, Allah sebutkan ini untuk mereka orang-orang Bani Israel, Yahudi. Jangan kau campurkan yang hak dan yang batil. Lalu engkau sembunyikan yang hak, ya, sedangkan kamu tahu itu benar. Hadirin, kalau sampai orang yang sudah tahu ini benar, ini salah, dia campur, yang akan ditampilkan bukan yang benar. Yang ditampilkan ini yang keliru. Makanya ahlul bid'ah ketika mereka tahu yang benar ini justru dimusuhi. Yang dibenci bukan Yahudi dan Nasara, tapi ahlus sunnah yang dibenci. Karena dianggapnya ahlus sunnah ini merongrong amalan mereka, mengkritiki, membid'ahkan, menyesatkan, menyalahkan, itu anggapannya. Kalau Yahudi Nasara kan tenang saja, karena mereka tahu ini orang sesat, gak usah dihiraukan. Tapi yang sunnah ini yang dimusuhi. Coba perhatikan, bencinya kepada ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Nabi, tapi dengan orang-orang yang lain biasa, akrab. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang terjadi. Dan dikatakan hancurnya, rusaknya umat ini, ahli ibadahnya umat ini, mereka yang ahli ibadah, semangat ibadah dari umat ini akan hancur, rusak, kalau mereka itu menyerupai Nasara. Semangat ibadah, apa yang diajarkan oleh gurunya, diamalkan, 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 dan yakin kalau gurunya bisa menjamin ke surga. Seperti yakinnya orang Nasara kalau pendetanya akan masukkan ke dalam surga Bapak. Surga Bapak. Bapak punya surga. Makanya hadirinnya dimuliakan Allah, kalau mereka bikin dosa datang, pendeta kasih, sudah hapus dosamu, bersih. Seperti dari umat ini juga ada golongan yang datang pada gurunya. Gurunya bilang, sudah kamu tebus dosamu, bayar sekian. Selesai. Enak sekali. Bahkan ada seorang guru torekot, kiai besar. Dia terbitkan sertifikat untuk ke surga. Kayak tiket begitu. Dan dia patok. Jamaahnya gak boleh lebih dari 77,000. Karena mengambil hadis, kata Nabi SAW akan masuk surga dari umatnya 70,000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Dia patok 70,000 jamaahnya. Dan ini bukan gak ada pengikutnya, full. Antri orang. Begitu ada yang meninggal dunia, langsung daftar masuk. Karena gak boleh lebih kuotanya. Dan mas kawinnya, maharnya waktu itu masih 8 juta satu sertifikat untuk dapatkan itu. Bayangkan kira-kira kiai ini kere atau kaya. 8 juta kali 70,000. Penghasilannya kira-kira itu berapa rupiah? Hadirin, lebih dari menteri. Kira-kira bagaimana? 8 juta kali 70,000 itu udah sampai M belum? Lebih lagi. Orang itu percaya betul. Nah inilah lebih dari mereka. Makanya beliau sampaikan, jangan dikira tidak akan terjadi pada umat ini. Beliau sudah kabarkan, la tantabi'anna sunnana mangkana qablakum. Pasti kalian nanti akan mengikuti model orang-orang sebelum kalian, cara orang-orang sebelum kalian. Sibran bisibrin, dira'an bidira'in. Sibr itu segini, satu jengkal demi satu jengkal, satu zira demi satu zira. Bahkan beliau katakan, hatta law dakhalu juhra dhabbin latabi'tumuh. Sampai-sampai dalam perkara yang sangat sulit, ketika mereka masuk lubang biawak padang pasir, karena biawak padang pasir dengan biawak kita negeri Indonesia beda. Kalau biawak di negeri kita hidup di rawa-rawa atau di semak-semak begitu, dan tidak membuat lubang. Ini dhob, jenisnya kayak biawak hidup di padang pasir, dan dia itu akan gali lubang itu lebih sulit dari lubang tikus, kelok-keloknya dan panjangnya. Ini menggambarkan sampai hal-hal yang rumit dan sulit kamu ikuti. Model mereka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahumul Yahudi wan Nasara, apakah yang dimaksudkan mereka itu Yahudi dan Nasrani yang akan diikuti modelnya oleh umat ini? Beliau jawab, famanil kaum, siapa lagi orangnya kalau bukan mereka? Nah ini hadirin, jadi penyimpangan itu pada umat ini seperti yang terjadi pada umat sebelumnya. Makanya beliau sampaikan dalam hadis yang lain dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, dan beberapa riwayat yang lainnya, di antaranya beliau sampaikan kepada kita, sataftariku ummati. Atau dalam hadis yang lain disebutkan, iftarakatil yahud ala ihda wa sab'ina millah, waftarakatil nasara ala sintaini wa sab'ina millah. Orang Yahudi terpecah jadi 71 golongan. Ya, 71 golongan. Orang-orang Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Waftaraka ummati ala salasin wa sab'ina millah. Sedang umatku ini terpecah jadi 73 golongan. Lebih banyak atau lebih sedikit? Hadirin perhatikan. Yahudi 71. Hancur terpecah mereka. Nasara menjadi 72. Umat ini menjadi 73. Kulluha finnar. Mereka semua di neraka. Yang picah-picah tadi semua di neraka, ila wahida, kecuali satu. Para sahabat bingung dan khawatir. Lalu mereka bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa kiranya mereka, golongan yang satu ini, yang tetap selamat di atas jalan yang benar? Beliau kabarkan, hum ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka adalah orang yang tipenya seperti aku dan sahabatku ini sekarang. Pemahamannya, ilmunya, pengamalannya sama dengan aku dan sahabatku ini. Itulah mereka. Beliau tidak menyebutkan kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu. Beliau sampaikan, siapapun dari umat ini dimanapun berada, kalau mereka mengikuti ilmunya seperti kalian para sahabat, pengamalannya sama, itu dia yang selamat. Jelas? Lihat, gamblang sekali, jelas sekali. Hanya karena orang gak mau mengaji, gak tahu wasiat Nabi. Di situ kesalahan kita umat ini. Sudah jelas petunjuknya. Dan Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 114. Dengan tegas. Wa may yushaqqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yantabi ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah sampaikan dalam ayat ini, dan siapa orang yang ia menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah jelas petunjuknya. Petunjuknya jelas. Dia tidak mengikuti jalannya para sahabat mukminin, yang dimaksud mereka para sahabat. Kalau dulu para sahabat setiap turun ayat, datang berita dari Nabi, mereka bilang sami'na wa ata'na. Kalau orang-orang Yahudi dulu ketika Nabi Musa datangkan berita kepada mereka, diseru oleh Allah Ta'ala untuk mereka katakan, qulu, ya, qulu sami'na wa ata'na. Apa jawab mereka? Mereka katakan, sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami ingkari. Itu Yahudi. Ngerti tapi diingkari. Itu pengakuan mereka sendiri. Karena apa? Sudah tertanam dalam hati mereka keimanan kepada anak sapi yang dianggap Tuhan oleh mereka. Ketika Nabi Musa pergi selama 40 hari menerima wahyu Allah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mereka itu tidak mau mengikuti seruannya. Nah, umat ini jangan seperti mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, para sahabat selalu sami'na wa ata'na. Nah, sekarang ini muncul orang-orang enggak seperti para sahabat. Petunjuknya enggak berubah kok, sama dengan petunjuk yang diterima para sahabat dari Nabi SAW. Ayat Qur'annya enggak rubah, hadis enggak rubah. Tapi ketika mereka dapati petunjuk itu, mereka dengar, mereka tahu, tapi mereka tutup. Enggak mau sampaikan kepada umat yang benar. Ini perbuatan ulama-ulama su, ulama-ulama yang jahat. Menipu umat. Menutupi yang hak, menyampaikan yang batil. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, akibatnya siapa orang yang menyimpang dari jalan Rasul, yusakik maksudnya, Rasul SAW ada di satu jalan, ini jalan beliau, dia fisyikin akhor, ini orang di jalan yang lain. Kalau ini digambarkan jalannya Rasul SAW, dia di jalan sendiri. Beliau jalannya lurus, ini orang nyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau mungkin di dunia jalan yang ini kan ada jalan lurus karena Pangkajene. Belok kiri juga nanti akan bisa balik ke ketemu di Pangkajene lagi. Tapi ini jalan bukan jalan di dunia, ini jalan Shiratal Mustaqim. Sekalinya kau belok neraka. Yang beliau katakan kepada para sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, khotolana Rasul SAW khotan biyadi. Beliau Rasul SAW membuat garis untuk kami dengan tangannya, garis lurus panjang. Karena beliau garis di atas debu pasir, ya, di Masjid Nabawi yang belum ada karpet keramik dulu, masih pasir. Digaris dengan tangan, kelihatan garisnya lurus. Mereka lihat semuanya. Para sahabat lihat. Beliau katakan, hadza sabilullah mustaqima, ini jalan Allah yang lurus. Fattabi'u, ikuti ini jalan panjang. Wa hatta hututun an yaminihi wa an simalihi. Lalu beliau bikin garis banyak di kanannya, di kirinya, tapi enggak panjang, garis-garis banyak di kanan kiri. Dan beliau katakan, hadhi subul, ini garis-garis ini, cabang-cabang ini, jalan-jalan sesat. Fi kulli sabilin minha syaitanun, di tiap-tiap cabang jalan ini syaitan berdiri menghadang kalian untuk membelokkan kalian. Ini jalan lurus tapi panjang dan jalannya penuh onak duri, penuh ujian. Setan bilang, kau mau jalan itu berat, belok saja mi, lurus cepat ini sampai di surga. Kau mau surga? Setan bilang, mau di surga, ini juga sama, nanti sampai di surga. Hadirin, kalau aliran sesat apapun modelnya, kalau tidak ada tawaran surga, enggak ada orang mau ikut. Betul enggak? Dari kalangan torekot, sampaikan kamu baca ini, nanti dapatkan begini. Kamu baca ini, nanti dapat surga begini. Kamu ini dapat ini. Surga semuanya. Yang ngajak keluar-keluar juga semuanya yang janjinya surga. Sampai orang-orang Syiah yang ngajarkan, ya, menghalalkan nikah mut'ah, mereka juga mengiming-imingi surga. Mereka bilang, kalau kamu satu kali mut'ah seperti ini derajatnya, kalau sekian kali akan di surga begini derajatnya. Karena memang fitrah manusia dulunya kan di surga. Bapak kita semua kembali ke dunia ini karena satu kesalahan, dan fitrah manusia ingin ke surga. Biarpun orang Nasrani, kalau pendeta tidak janji mau kasih masuk surga, ada yang ikut? Tidak ada. Percaya? Kan dijanjikan kamu akan di surga nanti dengan surga Bapa. Ikut mau.
Hadirin, intinya mereka itu sebenarnya sama, maunya ke surga tapi salah jalannya. Nah, kalau jalan sudah keliru, akan sampai tujuan? Tidak. Tidak mungkin sampai tujuan. Sedangkan surga jalannya lurus, tidak boleh belak-belok, ini dia belok. Maka Allah katakan, siapa belok dari jalan Nabi, tidak ikuti jalannya para sahabat, nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam. Allah akan biarkan ia terus sesat dan akan malah masukkan neraka jahannam. Jadi begitu belok, masuk neraka. Belok, masuk neraka. Maka beliau katakan, satu yang selamat, 72 golongan ini ke neraka. Nah, kalau kita tidak hati-hati, tidak bisa memilah, tidak bisa memilih, celaka. Terkena syubhat, neraka. Tersesat, neraka. Nah, untuk kita tahu mana sesat, mana yang baik, belajar. Kenali ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, contoh saja di dunia aja, rambu-rambu dipasang pemerintah sepanjang jalan. Ada tanda naik, tanda turun, ada tanda belok, ada tanda begini, begitu. Banyak rambu-rambu di jalan. Tapi kalau orang yang membawa kendaraan ini gak ngerti rambu-rambu, gak paham, ya, dia tetap akan melanggar. Begitu ditangkap, kenapa kamu melanggar? Bukan ada tanda ini, saya gak tahu itu tanda apa. Itu. Kadang-kadang yang sudah tahu pun melanggar. Sudah tahu ada larangan, dia langgar. Sama aturan Allah juga begitu. Banyakkan umat ini melanggar aturan Allah karena enggak tahu. Yang kedua, sudah tahu melanggar. Ini lebih lagi sesatnya. Itu Yahudi modelnya. Nah, hadirin, sayangnya ketika diberitahu menentang, melawan, protes. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu risikonya. Jadi, bagaimana kita untuk bisa kembali kokoh dalam jalan selamat? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus pertama adalah tamassuk bil kitabi was sunnah. Harus kita berpegang dengan Quran dan sunnah. Yang beliau pesan, alaikum bisunnati, engkau pegang sunnahku. Yang mana beliau itu maksudnya Islam ini, yaitu Quran dan sunnah yang harus kita pegang. Kita pegang Quran, pegang sunnah. Sebab Allah katakan dalam suratul Isra ayat 9 itu, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini benar-benar membimbing kalian pada jalan yang paling lurus. Maka siapa yang belok menyelisih Quran, sesat. Ya, atau dia taruh Quran di belakang, dia berjalan mengikuti hawa nafsunya, akan menarik ke neraka. Tapi kalau dijadikan Quran sebagai imam, pemimpinnya, panutannya, petunjuknya, selamat sampai di jannah. Jangan kita abaikan ini. Sungguh Allah telah memberi gambaran jelek orang-orang Yahudi, Bani Israel. Ya, digambarkan mereka yang mempunyai kitab tapi tidak mengamalkan kitabnya. Masalul ladzina humilul ya Taurata summa lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfara. Di dalam surat Jum'ah Allah khabarkan permisalan orang-orang yang menerima kitab Taurat tapi tidak mengamalkan isinya, itu seperti unta di punggungnya kitab-kitab banyak. Itu petunjuk. Tapi apa artinya dia ditaruh punggungnya kitabnya sementara unta gak bisa baca? Ini permisalan dari Allah. Bi'sa masalul qaum. Betapa buruk permisalan orang-orang yang zalim ini. Maka Allah murka mereka. Diberi kitab gak dipakai. Jadi amalkan. Begitupun kita, tidak boleh kita beli Quran berbagai ukuran, berbagai model, hanya dikoleksi. Di rak kitab indah memang, dipajang. Ditanya apa isinya Quran itu, tidak tahu. Kok bisa baca? Ya bisa mengerti, tidak. Itu paling sedikitnya begitu. Bahkan masih banyak yang belum bisa baca. Cuma tahu ini kitab Quran tapi enggak bisa baca. Itu lebih ngeri lagi hadirin. Sehingga wajar ketika ada orang yang paham dan mengerti, mengamalkan dengan amalan benar, orang kaget. Kok beda ya dengan yang kami lihat? Kok beda dengan yang kami tahu? Setahu kami Islam dari dulu ya begini, karena memang enggak pernah dikaji. Begitu ada yang mengkaji dan benar, dia kaget. Maka orang-orang yang ini kembali kepada yang benar ini menjadi asing di tengah-tengah umat ini. Itu yang digambarkan Rasulullah SAW, bada'al Islam gharibun summa ya'udu gharibun kama bada'a. Awal mula Islam asing. Ketika datang pertama, beliau Rasulullah SAW mendakwakan Islam, orang-orang kaget. Bahkan dengan ya tokoh-tokoh mereka itu mengatakan bahwa beliau ini tukang sihir, tukang adu domba, tukang pecah belah umat, ya memecah belah umat dan berbagai tuduhan. Beliau diam, terus berdakwah. Umat tidak mengerti, kaget, mereka asing. Sehingga ketika mereka diseru untuk kepada la ilaha illallah, katakan bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, mereka mengatakan qalu ataj'alu alihatana ilahan wahida. Apakah kita harus menggabungkan tuhan-tuhan kita hanya menjadikan satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka, ini aneh, kata mereka. Kita masing-masing punya tuhan, masa kita harus sembah satu saja? Lalu tuhan kalian buat di mana? Mereka ejek. Hadirin, itulah bukti kalau orang-orang musyrik untuk bersatu enggak mungkin. Walaupun mereka kelihatannya bersatu, tapi hati mereka berpecah-pecah. Sedangkan ahlus sunnah pasti tetap satu, karena mereka di atas kebenaran yang sama. Tidak ada organisasinya tapi kayak terorganisir. Tidak ada kartu anggota tapi kayak sama. Kan enggak perlu kita untuk menjadi ahlus sunnah harus bayar sekian, harus punya kartu anggota, enggak. Siapapun dari umat ini yang mau kembali mengikuti ajaran Nabi, dengan sendirinya masuklah jamaahnya Rasulullah SAW nantinya. Karena setiap jamaah punya ciri khas masing-masingnya. Jamaah ini ciri khasnya begini, jamaah ini ciri khasnya begini. Nah, jamaahnya Rasulullah SAW ciri khasnya selalu eksis dan selalu di atas sunnah. Kalau tidak, berarti ya tidak. Itulah kemudahan untuk kita pahami. Nah hadirin, karena satu-satunya jalan untuk kita bisa tetap di atas kebenaran itu harus berpegang dengan Al-Quran seperti yang Allah katakan, dan sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelasannya. Allah sudah wasiatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalian pegang teguh tali Allah semua. Jangan berpecah belah. Jangan berselisih, jangan bercerai-berai. Ini wasiat dari Allah sendiri. Karena dengan kalian berpegang semua dengan Al-Quran yang benar ini, kalian akan terjaga di atas kebenaran. Tapi kalau kalian sudah bercerai-berai, tidak lagi berpedoman dengan Quran ini, pecah kalian, bercerai-berai, berselisih. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk seorang dikatakan benar, berpegang teguh dengan kitab Allah, ada syaratnya. Pertama, dia harus qabul kitab bikulliyah. Dia menerima kitab Al-Quran secara total. Begitupun terima sunnah seluruhnya. Jangan sepenggal-sepenggal, jangan sebagian-sebagian. Karena Allah katakan, afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd. Apakah kalian mengimani sebagian dari kitab ini dan mengkufuri sebagiannya? Fama jaza'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil ard. Tidaklah orang yang begini modelnya pasti akan menuai kehinaan di bumi ini, di dunia ini. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil azab, nanti di akhirat akan dikembalikan pada neraka azab yang pedih. Di dunia sesat, di akhirat di neraka. Makanya beliau ingatkan, mereka itulah ahlul dolal. Ya, yang dikatakan 72 golongan inilah modelnya. Mereka imani sebagian, mereka ngaku Nabi kita Muhammad SAW. Kiblatnya jelas Ka'bah. Tapi untuk seperti beliau tidak mau. Maunya yang cocok dia ikuti, yang tidak cocok tidak perlu ikut Nabi. Lihat hadirin. Hal-hal yang cocok saja ia ikuti Nabi. Yang tidak cocok dia tidak mau ikut. Bahkan dia bikin cara sendiri untuk agama ini. Semakin jauh. Tapi barakallahu fikum. Jadi pertama harus terima seperti para sahabat, menerima Al-Quran tanpa ada bantah. Menerima petunjuk Nabi tidak pernah membantah. Sami'na wa ato'na. Kalau ini tidak, berarti belum berpegang dengan Quran yang benar. Yang keduanya, irtibatu fahmil Quran wa sunnah bifahmi salaf. Selalu memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus salih. Karena yang paling paham Al-Quran ini para sahabat. Yang mendengar langsung wahyu disampaikan Nabi SAW. Yang melihat langsung praktiknya Nabi SAW seperti apa. Itu para sahabat. Maka untuk kita benar berpegang dengan Quran dan sunnah, ikuti pemahaman mereka. Inilah bedanya. Kalau ahlu sunnah selalu mengambil, menukil hadis riwayat dari para sahabat, dari para tabi'in atau tabi'in atau para ulama siqah. Dan yang ketiga, waktu sudah siang, adalah beramal seperti amalan salaf. Seperti yang beliau sampaikan, solu kama ra'aitumuni usolli, kamu sholatlah seperti lihat aku sholat ini. Ketika orang mukmin membaca Al-Quran, perintah Allah perintahkan sholat, dia berpikir, Allah perintah sholat. Sholatnya seperti apa, kapan waktunya, bagaimana caranya, dia pelajari. Karena di Quran tidak dirinci. Beliau berpesan kita harus sholat seperti sholatnya Nabi. Ambil para sahabat punya keterangan riwayat bagaimana sholatnya beliau. Bahkan dari istri beliau meriwayatkan bagaimana sholat malamnya beliau di rumah. Ya, sehingga lengkap. Penuturan mereka itu menceritakan bagaimana sifat sholat Nabi. Dan kita syukur Allah mudahkan kita dengan membaca kitab sifat sholat Nabi Syekh Albani. Itu sudah mencukupi. Riwayat-riwayat semuanya sudah terkumpul di situ. Itu kemudahan dari Allah. Ya. Bagi kita semua. Hadirin, barangkali ini sementara untuk kita ya sampaikan nasihat. Mudah-mudahan dengan nasihat ini kita akan selalu insaf sadar untuk selalu mengaji dan belajar. Mempelajari Quran dan Sunnah dan mencari pemahaman Salafus Salih agar kita tidak keliru dalam pedoman kita hidup beribadah kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kekhilaf dan kekurangan. Kami taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga lain kesempatan bisa kita kembali jumpa. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.